Vaiheessa ohjelman tarjoaa Basan Booksin Viisas elämä-sarja. Katso parhaat tarjoukset osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Mitä parhainta keskiviikko-iltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja studios vieraana tänään ovat Kirsi Haapamatti ja Suvi Elo, kenen kanssa puhutaan ekoyhteisöasumisesta muun muassa. Ja siitä, että ketä ekoyhteisöissä asuu, ketkä niihin muuttavat ja millä ihmeellä ne ihmiset oikein elää. Niin, me tunnutaan toisaalta kaipaavan samanhenkisten ihmisten seuraa ja yhteisöllisyyttä. Toisaalta taas oma aika, tila ja yksityisyys ovat suomalaisille äärimmäisen tärkeitä. Downshiftaus, maaseudulle muuttaminen ja palaaminen sekä ekologisuus ovat viime vuosina olleet paljon otsikoissa. Ja mä oon itsekin kuullut aiheeseen liittyen monta monituista erilaista tarinaa. Meidän illan vieraat toimittaja Kirsi Haapamatti ja valokuvaaja Suvi Elo halusivat ottaa selvää siitä, millaista on ekologinen yhteisöasuminen Suomessa ja tekivät yhdessä kirjan nimeltään Unelmien ekokylät. Kirjassa mainitaan, että Suomessa on laskentatavasta riippuen 15-50 erilaista ekoyhteisöä. Millaista on yhteisöllinen arki ja ketkä näihin ekokyliin oikeasti muuttavat? Millaisia tarinoita kylistä löytyy ja millä niissä elävät ihmiset tulevat toimeen? Sopiiko ekologinen yhteisöasuminen suomalaiseen kulttuuriin? Tervetuloa studioon Kirsi Haapamatti ja Suvi Elo.
Kiitos.
Kiitos.
Ketä te olette ja miten innostuitte tekemään kirjan aiheesta, Kirsi Haapamatti?
No, mä oon freelance-toimittaja ja asun itse maalla. Maatilalla olen asunut muutaman vuoden. Mua on aina kiinnostanut ekologisuus ja omavarainen elämäntapa ja maaseutu. Ei ehkä niinkään yhteisöllisyys, mutta tämä omavaraisuusasia ja ekologinen arki. Mutta semmoinen sysäys tämän kirjan tekemiseen tuli varmastikin siitä, kun mä olin vierailulla ihan turistina yhdessä tämmöisessä yhteisössä. Ja mä päätin sitten, että mä teen heistä lehtijutun ja lähetin haastattelupyynnön ja he kieltäytyivät jutun teosta veroten siihen, että sä oot niinku toimittaja ja ei me haluta tämmöistä julkisuutta ja muuta. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että minkä takia se on näin, että miksi he ei halua lehtijuttua tehdä ja halusin sitten avata enemmän tätä ekoyhteisöasiaa ja tehdä juttusarjan, mutta sitten se jalostui jotenkin kirjaideaksi ja pyysin sitten Suvia mukaan, koska hänet arvasin, että hän saattaisi kiinnostua tämmöisestä aiheesta ja työasioista oli jo tuttu mulle entuudesta.
Suvi Elo, mitä sun mielestä tai sun kokemuksen mukaan, kun sä oot näissä erilaisissa kylissä vierailut, niin on ekoyhteisöasuminen?
Se voi olla hyvin monenlaista. Ekoyhteisö on niin monenlaisia ja ihmiset niissä on hyvin monenlaisia. Se on niin kuin asuminen tai eläminen ylipäänsä hyvin vaikea mun on sanoa mitään sellaista muuta yhteistä nimittäjää kuin se, että nämä ihmiset on varmasti halunneet samanhenkisiä ihmisiä asumaan lähelleen ja monilla on ekologiset arvot tärkeitä, ei kuitenkaan välttämättä kaikille, ei se ole kaikkien yhteisöjen mitenkään niin kuin yhteinen periaate tai ei ole mitään yhteisiä sääntöjä ekologiselle elämälle, mutta se, että on samanhenkisiä ihmisiä siinä lähellä.
Kirsi Haapamatti, onko sinulla jotain lisäajatuksia tähän?
No, näitä ekokyliä on toki yritelty määritellä monellakin tavalla. Me tässä kirjassa ihan tietoisesti pidättäydyttiin siitä, ettei panna liian tiukkoja raameja ekoyhteisölle, koska suomalaiset ekoyhteisöt ja ekokylät itse määrittelee itsensä sitten vähän omien kriteereinsä mukaan. Et kyllä esimerkiksi Ruotsissa, jossa on vielä paljon pidemmällä tämä ekokyläasia ja ekoyhteisöjä on enemmän kuin meillä, niin on määritelty, yhteisö voi määritellä sen mukaan, että minkälainen rakennuskanta siellä on, miten energiaomavaraisia siellä ollaan, millainen on ruokaomavaraisuusaste ja tuottaako se energiaa itse se kylä ja näin, mutta me ollaan annettu tässä kirjassa näiden yhteisöjen määritellä itse ne omat rajansa ja kriteerinsä.
Miksi ihmiset muuttavat ekokyliin tai yhteisöihin? Kirsi Hapamatti, haluatko jatkaa?
Toki heillä on erilaisia syitä. On ollut jännä huomata tämän kirjanteon tiimoilta, että ekoyhteisössä asuu myös ihmisiä, jotka luonnehtii itseään erakoksi, että he ei edes viihdy ihmisten parissa varsinaisesti. Että se kyllä ekoyhteisön elämä ei tarkoita sitä, että siellä istutaan koko aika ja tehdään kaikki käsi kädessä ja rintarinnan ja yhdessä. Mutta kyllä semmoinen yksi yhteinen nimittäjä voisi olla se, että he haluaa elää jotenkin hallittavampaa arkea ja semmoista arkea, jonka puitteisiin he pystyvät itse vaikuttamaan enemmän kuin ehkä jossain muussa asuintavassa. Ja kyllä monella saattaa siihen ekoyhteisön hakeutumiseen liittyä semmoiset taloudellisetkin realiteetit, että jos maalle haluaa muuttaa ja ostaa maatilan tässä maassa, niin se voi olla aika kallista ja myös sitten tietenkin todella työllistävää ja vaikeaa, että ekoyhteisössä asuminen voi olla tapa muuttaa maalle.
Suvi.
Ja nimenomaan saada asua maalla niin, että on ihmisiä lähellä. Maalla asuminen voi olla aika yksinäistä, tai ollaan yksin, tai ollaan vaan sen oman perheen kanssa jossain siellä pitkän pimeän tien päässä omakotitalossa itsekseen. Niin tässä mallissa on mahdollista asua maalla ja olla silti ihmisten lähellä ja keskellä.
Herää oikeastaan tästä sellainen kysymys, että siis olen itsekin maalta kotoisin ja maalla kasvanut ja huomaan välillä romantisoivani sitä kuvaa siitä maalaiselämästä, että aina paistaa aurinko ja on kesä ja on paljon kivoja ihmisiä, mutta monihan sitten maalle lähtee tai palaa ja myöskin pettyy nimenomaan juuri siitä, Suvi Elo, mitä sanoit, että se saattaakin olla aika yksinäistä. Niin kuinka realistisia meidän ajatukset teidän kokemuksen mukaan, tämä on varmasti vaikea kysymys, mutta on niin kuin tällaisesta elämisestä?
Maalla elämisestä.
Ylipäätänsä, joo.
No, mä oon itsekin paluumuuttaja, että mä maalta kotosia muuttanut tuossa 6 vuotta sitten maatilalle takaisin. Ja vaikka mä olen lähtenyt sieltä maalta ja mä tiedän, mitä se on, niin silti mulla oli paluumuuttajana varmaan vähän turhan aurinkoiset odotukset siitä. Kyllähän maalla, maatilalla, maaseudulla asuminen voi olla todella raskasta ja työteliästä. Eli kokisin, että nämä ekoyhteisöt, ekokylät on tavallaan semmoinen niin kuin moderni tapa asua maalaisena ja maalla ja maatilalla, koska ne on modernia ehkä. No, kun nykyään maaseudulla asuminen on niin yksinäistä, kaikki tekee itse asiat. Ei ole enää mitään talkoita tai kyläyhteisöä juurikaan, vaikka miten tästä yhteisöllisyydestä nyt hehkutetaankin, että jos maalle haluaa muuttaa, niin pitää olla aika sisukas, että siellä yksin pärjää.
Niin, ja jotenkin mulla tulee vaan se ajatus tästä, että niin kun, musta tuntuu, että ihmisillä on ylipäätänsä ehkä tarve semmoiseen niin kun hiljaisuuteen ja ärsykkeiden vähenemiseen. Ja välillä mietin myös sitä, että voisiko niitä asioita tehdä myös, vaikka elää kaupungissa ja toimeentulo on kaupungissa, vaikka ei olisi mahdollisuutta välttämättä muuttaa maalle. Että voisiko sitä ärsyketulvaa yrittää vähentää ja stressitasoa vähentää ja yrittää päästä lähemmäksi luontoa myöskin siinä arjessa, mitä elää kaupungissa. Että siihen ei varmasti oikeaa vastausta ole.
Varmasti kukin voi yrittää löytää keinoja hiljentää ympäristöön ja elämänsä myöskin kaupungissa. Ja totta kai hankkia kaupungissakin sellaista itselleen tärkeää yhteisöä lähellä. Ja varmasti siis kommuuniasuminen kaupungissa on yleisempää kyllä kuin yhteisöasuminen maalla. Että siinä mielessä sopii totta kai kaupunkinkin.
Suvi Elo, haluaisitko vielä jatkaa tästä ja kertoa meille, että millaisia ekokyliä tai yhteisöjä on Suomessa?
Mehän vierailtiin tämän kirjan tiimoilta 8 eri yhteisössä keskenään melko erilaisissa, lähtien jopa 50 hengen yhteisöstä sitten ihan sellaiseen, jos on ehkä pitkälle menemät suunnitelmat, mutta vasta 3 vakituista asukasta ja tämän tyyppisesti. Joissain pitää olla selkeästi pitkälle menevät suunnitelmat ja vähän varallisuuttakin, kun tullaan, että esimerkiksi Livonsaaren yhteisössä pitää rakentaa itselleen oma kotitalo, jotta sinne voi asettua. Kun taas Keuruun ekoyhteisöön voi tulla vuokralle ja on selvästi niin kuin matalamman kynnyksen paikka ja monille sellainen paikka, jossa ensimmäisen kerran tutustuu yhteisöelämään.
Kirsi.
Mä lisäsin tuohon, että Livonsaaressahan on tilanne nyt sikäli muuttunut, että siellä voi nykyään asua myös vuokralla lyhyt aikaisemmin, mutta aikaisemmin se on ollut tämmöinen vähän niin kuin korkeamman kynnyksen paikka ehkä. Mutta hyvin erilaisia näitä ekoyhteisöjä on ja hyvin erilainen on se yhteisöllisyyden taso myös, että joissakin paikoissa asutaan kuten missä tahansa omakotialueella ja joissakin paikoissa taas oikeasti päätetään lähes kaikista arjen asioista yhdessä joka päivä.
Puhutaan kohta lisää ekoyhteisöistä ja ekokylistä ja siitä, että ketkä näihin yhteisöihin muuttavat, millaisia tarinoita ihmisillä saattaa olla taustalla ja korvaako tällainen yhteisö jollain tavalla perinteisemmät tukiverkot. Mutta kuunnellaan nyt Hukka ja Mama-artistia ja kappaleen nimi on Selja. En nyt muista, kumpi teistä tämän valitsi. Kirsi.
Joo, tämä on mun valinta. Myönnän, että mä olen erittäin vannoutunut Euroviisu-fani ja tämä kappale oli pyrkimässä Euroviisuihin pari vuotta sitten. Siksi tämä on hyvä.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa olet ystävien seurassa. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänä iltana puhutaan ekologisesta yhteisöasumisesta. Studiovieraana mulla täällä on toimittaja Kirsi Haapamatti ja valokuvaaja Suvi Elo, jotka ovat yhdessä tehneet kirjan nimeltään Unelmien ekokylät, jossa puhutaan suomalaisesta ekologisesta yhteisöasumisesta. Erittäin kaunis kirja myös, hyvin hienoja kuvia ja mielenkiintoisia tarinoita siitä, että millaisia ihmisiä niissä yhteisöissä oikein asuu. Syödäänkö niissä pelkästään linssikeittoa ja meditoidaan vai tehdäänkö niissä jotain muutakin. Kirsi Haapamatti, millaisia ihmisiä näihin ekokyliin tai yhteisöihin muuttaa? Millaisia tarinoita sieltä löytyy?
Nuoria perheitä, sinkkuja, sitten aika, voiko sanoa, iso ryhmä on tämmöiset ehkä eläkeiässä olevat ihmiset, jotka jotenkin kokee, että heidän elämä on nyt siinä vaiheessa, että he on vapaita lähtemään nyt elämään sillä tavalla, kun he on ehkä aina halunnut. Mutta monenlaiset ihmiset toki ja useimmat heistä tavalla tai toisella ovat kokeneet sen yhteisöllisen asumisen omaksi jutukseen ja ehkä kokeilleet sitä vaikka kaupunkikommunissa tai muunlaisessa kimppakämpässä. Ja ihmiset, jotka haluaa asua maalla, ehkä tehdä siitä elinkeinon jopa maanviljelyksestä tai elintarvikkeiden jatkojalostuksesta tai tämmöisestä. Ainakin semmoiset ihmiset.
Eli hyvin monenlaisia ihmisiä. Suvi Elo, mitä mieltä sä oot, että jos ajatellaan tällaisia ekokyliä tai näitä yhteisöjä, niin korvaako se yhteisö perinteisemmät tukiverkot, kuten esimerkiksi oman synnyinperheen tai vanhan ystäväpiirin tai jopa ehkä jotkut kunnalliset palvelut, mitä meillä on?
Varmasti yhteisöasumisella on ainakin mahdollisuus korvata tai tulla lisänä näiden perinteisten turvaverkkojen lisäksi. Senhän ei tarvitse mitenkään, näiden asioiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois. Monella asuu perhe siellä yhteisössä, mahdollisesti useassa sukupolvessa voi olla. Ja sitten on lisäksi nämä muut yhteisön jäsenet siinä tukena. Ja sitten tällaiset maatilayhteisöt ovat tavallaan sen kaltaisia, mitä meillä on ollut kyläyhteisöt joitain kymmeniä vuosia sitten, että sen tyyppistä yhteisöllisyyttä tai yhteisöelämää voi ainakin korvata, mitä on aikaisemmin tullut niin kuin luontevasti vaan, kun on asuttu naapureina kylissä, jotka ovat sitten autioituneet.
Kirsi.
Niin, ilman muuta ekoyhteisössä on tämmöisiä synergiaetuja, mitä tulee siitä, että siellä asuu nyt vaikka lapsiperheitä paljon, että paljonkin tämmöistä, että oli helppo laskea lapset ulos yhdessä, koska tuli joku aikuinen sitten, joka kaitsi niitä kaikkia siinä, tai sitten yhteisössä saattaa asua vähän niin kuin varamummo, joka on ottanut hoitaakseen lasten hoidon, niin ilman muuta siinä mielessä tämä uusi yhteisöllisyys korvaa sen oikean mummon, joka ehkä asuu kaukana.
Tietenkin sitten, kun erilaisia ihmisiä tulee yhteen ja asumaan yhteisillä säännöillä ja myös niin kuin ainakin osittain tietysti ekokylästä riippuen tai yhteisöstä riippuen, niin yhteisissä tiloissa myös, niin voisin ajatella, että ristiriidat ovat varmasti myös osa sitä arkea helposti, kun ihmisiä me kuitenkin ollaan. Millaisia ehkä väärinkäsityksiä tai yleisiä ristiriitoja näissä ekokylissä voi teidän mielestä olla? Kirsi Haapamatti.
No, ristiriitoja tulee siitä, että ihmisillä on erilaiset odotukset, mitä se yhteisöasuminen sitten olisi. Joillakin on hyvin voimakas tarve siihen, että yhteisöllisyys olisi voimakasta ja tehtäisiin asiat yhdessä ja vietettäisiin vapaa-aikaa yhdessä. Toiset haluaa, vaikka he on yhteisön hakeutunutkin, niin olla oman perheen piirissä ehkä enemmän. Sitten ristiriitoja saattaa tulla sitä elämisen laadusta, että joku voi pitää enemmän meteliä ja toinen on hiljaisempi. Että ihan niin kuin missä tahansa paikassa, missä ihmiset asuu lähekkäin, niin ristiriitoja voi tulla. Mutta yhteisössä on kyllä aika hyvin ymmärretty tämä ja he tiedostaa asian ja yhteisössä on tosi paljon opiskeltu. Mun mielestä suomalaiset yhteisöt ammentaa tietoa vanhemmista ekoyhteisöistä ulkomailta ja maista, jossa on tämä ekoyhteisön asumiskulttuuri paljon pidempi kuin meillä. Eli he tietää, minkälaisia sääntöjä kannattaa sille elämälle rakentaa, että kaikki sujuisi mahdollisimman suotuisasti. Mutta ihmisten kesken on aina ristiriitoja, eikä ekoyhteisöt siitä poikkea, että ei siellä pelkästään kumbajaa soi ja lauleta nuotiopiirissä iloisesti. Ei aina, joskus.
Suvielo, oikeastaan jatkaisin tuosta aiheesta, että tosiaan tietynlainen tutkimustyö tai taustatyö ja tietynlaiset kriteerit varmasti ovat tärkeitä. Mutta riittääkö teidän kokemuksen tai niiden tekemieni haastattelujen perusteella se, että ihmisillä on yhteinen jaettu idea vaikka siitä ekologisuudesta, vai tarvitaanko siihen muutakin, kuten esimerkiksi jonkinlainen jaettu hengellinen aate tai maailmankatsomus?
Näissä meidän kirjan yhteisöissä ei ole mukana yhtään hengellisyyteen perustuvaa yhteisöä. Niitäkin toki Suomessakin on, mutta että ei olla sellaisissa me vierailtu tämän tiimoilta. Totta kai se auttaa yhteisöjä eteenpäin, kun niissä asuvilla ihmisillä on yhteiset ihanteet, varsinkin kun asutaan maalla. Voi ehkä joskus muuten olla vaikeaa naapurustolle perustella omaa ekologista elämää, mutta siellä, kun ne lähellä asuvat ihmiset jakaa samat ihanteet ja arvot, niin ei niin kuin omaa jokapäiväistä elämäntyyliään tarvitse olla perustelemassa, mikä on varmasti monelle helpotus.
Kyllä, Kirsi, haluaisit jatkaa tästä.
Ekoyhteisössä on kyllä paljon hajannusta ja kaikki yhteisöt eivät vaan toimi ja sitten loppuu milloin mistäkin syystä. Että kyllä muutamakin meidän kirjaan haastatteluista ihmisistä oli sitä mieltä, että se ei riitä, että on semmoinen ekologisen arjen ihanne, että tarvitaan uskonto tai joku tämmöinen yhteinen korkeampi asia, mikä sitten hengellisyys, mikä se sitten voisi ollakaan kullekin, mutta me tehtiin semmoinen valinta, että me ei oteta tähän kirjaan näitä uskonnollisia yhteisöjä ollenkaan, mutta kyllä siis ulkomailta on esimerkkejä, että myös se ekologisuus voi riittää, mutta kieltämättä Suomessakin on pitkäikäinen yhteisö, jossa on nimenomaan hengellisyys taustalla ja se on pysynyt hyvin koossa. Sen lisäksi siellä on ekologista arkea.
Nyt puhutaan paljon downshiftauksesta ja kotoilusta ja luomusta ja slow foodista ja slow elämästä ja jotenkin tietenkin nämä teemat ainakin mun mielikuvassa, joka tietenkin voi olla väärä, mutta linkittyvät vahvasti juuri tämmöiseen yhteisöllisyyteen ja voisin ajatella tämmöiseen ekologiseen kylä- tai yhteisöasumiseen. Onko tämä teidän mielestä tällä hetkellä jotenkin muotia tai muodikasta? Tai oletteko kuulleet, että tämä olisi jotenkin kasvussa? Onko tämä esimerkiksi tämä kylien tai yhteisöjen määrä jotenkin kasvanut viime vuosina?
Jatkuvasti on vireillä ajatuksia, että hei, perustetaan tänne tai tänne paikkaan yhteisö ja ihmiset nettikeskustelupalstoilla hakee porukkaa ympärilleen, että ostetaan tila tai mennään sinne. Mun mielestä se tilanne on ollut semmoinen jo pitkään, että nyt on nämä tietyt vakiintuneet yhteisöt tällä hetkellä. Mutta tuosta downshiftaamisesta mä haluaisin sanoa sen verran, että se julkisuudessa osittain liitetään siihen semmoisen laiskana ellotteluun, että me nyt sitten täällä niin kuin eletään hitaasti ja ei tässä mitään, että kyllä maailma kantaa. Mutta päinvastoin, mä en ole missään tavannut niin yrittelijästä porukkaa kuin näissä ekokylissä, missä me ollaan vierailtu. Että ei ihmiset lähde sinne lepäilemään, vaan se on päinvastoin monelle semmoinen mahdollisuus perustaa oma yritys tai harjoittaa sitä yritystoimintaa sen yhteisön oman osuuskunnan kautta esimerkiksi. Eli mä sanoisin, että se pikemminkin niin kuin lisää semmoista toimeliaisuutta kuin vähentää sitä. Totta kai siellä sitten sisältyy se semmoinen vähän chillaaminen ja ollaan yhdessä ja rauhoitutaan ehkä siellä maalla, mutta yrittelijyyttä se ei kyllä ollenkaan vähennä päinvastoin.
Maalla eläminen on kovaa duunia. Oliko sinulla jotain lisättävää, Suvi, tähän? Mitä sä ajattelet siitä, että millaista se eläminen siellä oikeasti on?
No varmasti, kun tämmöinen hidastaminen ja kotoilu on nyt ollut pinnalla, niin se on lisännyt kiinnostusta myöskin yhteisöelämään. Mutta sehän on iso askel siitä, että tämmöinen kiinnostaa niin siihen, että todella muuttaa oman elämänsä ja perheensä elämän yhteisöön. Ehkä keksii itselleen sen vuoksi uuden elinkeinon näin, että en kyllä näe, että välttämättä tällaisen niin kuin muoti-ilmiön takia jotenkin yhteisöihin tulisi asukasryntäys. Nämä on kuitenkin ihmisille isoja arjen asioita, asumiseen ja elinkeinoon liittyvät.
Tuossa kirjassa oli myös esimerkkejä siitä, että monella saattaa olla juuri ehkä vähän semmoinen idealisoitu kuva siitä, että mitä se maalla asuminen, yhteisöasuminen tarkoittaa, ja sitten puolen vuoden päästä niin ne samat tavarat, mitkä sinne on kannettu, niin kannetaan sieltä pois. Että se ei myöskään sovi kaikille, ja se on hienoa, että sitä kuitenkin on mahdollisuus kokeilla, jos siltä tuntuu. Suvi?
Yksi tällainen asia, mitä varmasti romantisoidaan kovasti, on oman ruuan kasvattaminen, ja se on semmoinen, jota monet asukkaat meille puhui, että siinä totuus valkenee aika nopeasti sitten monelle, että minkälainen työ on oikeasti kasvattaa ruokaa niin, että sillä olisi jotain merkitystä sen oman perheen ravinnon kannalta sitten lopulta, että se on aika kaukainen haave, että pystyisi esimerkiksi tuottamaan kaiken ruokansa itseni monelle.
100% omavaraisuus voi olla haastavaa tietenkin Suomessa ihan myöskin meidän vuoden aikojen ja kaikkien muiden takia. Kirsi Haapamatti, sä mainitsit tuossa aikaisemmin sanan yrittäjyys ja mainitsit sen, että joillekin yhteisöön muuttaville tämä voi olla mahdollisuus harjoittaa myöskin yritystoimintaa tai alkaa edistää jotain sellaista asiaa, mikä on itselle tärkeä. Kertoisitko tästä meille vähän lisää?
No, monessa yhteisössä Suomessa ne fasiliteetit on semmoiset, että siellä saattaa olla joku vanha iso rakennus, johon yhteisö on perustettu, ja sitten siellä on vaikka valtavan hyvä suurtalouskeittiö ja isot kylmiöt ja säilytystila ja muuta. Tämähän antaa valtavan mahdollisuuden harjoittaa vaikka sitä elintarvikkeiden jatkojalostusta, mikä tässä meidän Suomessa, jossa tätä elintarvikebyrokratiaa aika lailla pienyrittäjä saa kestää, niin se voi edesauttaa ihan huomattavasti tämän byrokratian voittamista. Ja on hyvä esimerkki esimerkiksi Keuruun ekokylässä, jossa nyt aivan juuri on ryhtynyt hyvin toimimaan tämmöinen, onko tämä kombucha-juoma, kun tämä oli tämmöinen sienijuoma, niin he tekevät siellä kellaripanimossa sitä ja varmasti auttaa, että on yhteisö, jossa on tilat ja myös paljon ihmisiä tekemässä tätä. Ja toinen tämmöinen yrittäjyysteema mun mielestä voimakkaasti nousi monessa yhteisössä, ainakin heidän suunnitelmissaan, ellei ole ollut toteutunut, että halutaan tarjota asumispalveluita tai hoivapalveluita ikääntyville ihmisille. Niin tämähän on mun mielestä niin kuin yksi parhaita asioita koko tässä ekoyhteisöasiassa, koska meillä nimenomaan vanhusväestö lisääntyy ja heillä ei ole paikkaa ja heidät halutaan pois laitoshoidosta jos he voisivat asua kodinomaisesti maalla, paikassa, missä on lapsia, aikuisia, kaikenikäisiä, ehkä kotieläimiä, he voisivat siellä olla mukana siinä arjessa voimiensa mukaan vielä, niin mä en oikein mitään parempaa keksi.
Toi on tosi ihanan kuuloinen ajatus ja se on hyvä kuulla, että se myöskin toimii käytännössä ja nyt on siis ihan täällä pääkaupunkiseudulla ollut viime vuosina ja kuukausina puhetta juuri siitä, että yritetään vanhusten päivätoimintoja esimerkiksi siirtää päiväkodin kanssa samaan pihapiiriin, mikä on musta jotenkin aivan loistavaa, että meillä on valitettavasti erilaiset ikäluokat, eri ikäluokat erotettu toisistaan ja niillä olisi toisilleen valtavasti annettavaa, eli se on näissä yhteisöissä ilmeisesti sitten oivallettu.
Nimenomaan, se on ihan huikea juttu ja mä itse erässä tilaisuudessa oli puhumassa tämmöinen ostavan osapuolen edustaja, tämmöinen ihminen, joka ostaa kunnan puolesta hoivapalveluita eri yrityksiltä, niin siellä oli jossain vaiheessa ollut kriteerinä tämmöinen asia, että eri asiakasryhmiä ei saa sekoittaa. Eli jos oli kyse lapsista, vanhuksista, kehitysvammaisista, vaikka kuuroista, niin heille piti kaikille järjestää ihan oma lokeronsa ja karsinansa. Että ei saanut esimerkiksi mennä metsäretkelle yhdessä, koska onhan se nyt kamala asia. Miettikää nyt mummot ja lapset yhdessä, niin ei siitä mitään tule.
Herra jestas, no ei todellakaan. Sitten me ihmetellään, että miksi me ei osata suhtautua erilaisuuteen ja ei osata kommunikoida toistemme kanssa. Mielenkiintoista. Jatketaan kohta tästä aiheesta ja puhutaan lisää muun muassa siitä, että millä ne yhteisöissä asuvat ihmiset oikein elää. Ja sitten olisi ihan kiva kuulla vielä vähän lisää siitä, että mitä se Suomessa tarkoittaa käytännössä. Ja jos oikeasti haluaisi vaikka perustaa ekokylän tai yhteisön, niin mitä se tarkoittaa, mitä se vaatii ja niin edelleen. Kuunnellaan Palefacea ja Saapuu elokuun yö. Tämä oli vissiin Suvi sun valitsema biisi.
Joo, tämä pyöri mun mielessä näin loppukesästä. Ja myöskin mä olin lukenut Suomen Kuvalehden artikkelin, jossa tämä kappale pistettiin palasiksi. Se oli mielenkiintoista.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänään puhutaan ekologisesta yhteisöasumisesta. Studiovieraana meillä on toimittaja Kirsi Haapamatti ja valokuvaaja Suvi Elo, jotka ovat tehneet yhdessä kirjan nimeltään Unelmien ekokylät. Kirjassa puhutaan suomalaisesta ekologisesta yhteisöasumista. Erittäin hieno kirja, kannattaa tutkia. Muistutan teitä, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on palautetta tai ideoita tai asiaa tähän ohjelmaan liittyen, niin laittakaa ihmeessä mulle sähköpostia. Osoitehan on vaiheessa@radiohelsinki.fi. Ja ohjelman Facebook-sivut löytyvät osoitteesta facebook.com/ollaanvaiheessa. Palataan nyt kuitenkin illan aiheeseen, eli ekologiseen yhteisöasumiseen. Ja ollaan tuossa puhuttu aikaisemmin siitä, että on tärkeää, että yhteisössä on jonkunlaiset yhteiset kriteerit ja siitä, että vaikka ehkä downshiftaus ja hidastaminen ovat muotia, niin maalla asuminen ei kuitenkaan käytännössä tarkoita sitä, että siellä vaan levätään laakereilla ja heilutellaan varpaita. Ja puhuttiin siitä myös, että monissa yhteisöissä niin myöskin niin kuin ihmiset innostuvat yrittäjyydestä ja esimerkiksi elintarvikkeiden jalostamisesta ja sitten myöskin jotkut yhteisöt tarjoavat palveluja vaikka vanhuksille, mikä on musta tosi hieno, jotenkin koskettava ajatus. Mutta tietenkin, kun ajatellaan ekologisuutta ja yhteisöllisyyttä, niin siihen liittyy myös aika paljon ehkä sellaisia vähän päivitystä kaipaavia ja ei välttämättä täysin positiivisia mielikuvia sellaisesta siipeilystä ja sellaisesta niin kuin yhteiskunnan siivellä elämisestä. Niin haluaisin kysyä nyt, että millä nämä yhteisöissä elävät ihmiset niin oikeasti tulevat toimeen? Kirsi Haapamatti.
He tulevat toimeen samalla tavalla kuin suomalaiset yleensäkin. Myönnän kyllä, että tämmöinen asenne saattaa ehkä ihmisillä olla, jotka ei paljon tiedä yhteisöasumisesta, että sinne mennään työttömänä olemaan ja hakemaan vähän turvaa yhteisöltä ja niin kuin ottamaan eikä antamaan. Mutta todellisuudessa ekokylien ihmiset on tavallisia työssäkäyviä tai he on yrittäjiä, opiskelijoita. Totta kai siellä on työttömiäkin. Suomalaisten joukossa on aika paljon työttömiä, että on hassu ajatus, että työttömyyskorvausta ei saisi nostaa, jos sattuu asumaan ekokylässä. Että sitä voisi nostaa vaan, jos asuu kaupungin keskustassa, kerrostalossa. Että jos työttömänä on, niin ilman muuta ekoyhteisössä eläminen, arki voi olla paljon mielekkäämpää kuin työttömällä ehkä jossain muualla. Mutta työttömyys ei todellakaan ole se, mikä määrittelee ekoyhteisö asukasta Suomessa, ei ollenkaan. Aika moni ekoyhteisöasiantuntija on ollut sitä, tai sanonut, että yhteisöasuminen ja arki ei onnistu, jos ihminen lähtee sinne pakoon muuta maailmaa, että hän haluaa pelastusta ja on vaikea elämäntilanne ja haluaa mennä sinne hakemaan hoivaa. Että semmoinen ei pidemmän päälle toimi, että kyllä yhteisöön muuttavan ihmisen täytyy olla vahva ja pystyä myös antamaan, eikä vaan mennä hakemaan hoivaa. Toki yhteisö antaa turvaa, mutta mikään hoiva koti se ei ole, eikä pelastaja kenellekään.
Tuossa kirjassa on juuri esimerkkejä siitä, että silloin kun yhteisöjä on perustettu alun perin Suomeenkin, niin ei olla ehkä ihan oivallettu sitä, että on tosi tärkeää, että on seula niille ihmisille, jotka niihin muuttaa, ja sitten on semmoiset tietynlaiset säännöt, mihin sitoudutaan, ja koeajat ja muut, mikä kuulostaa musta kauhean järkevältä, kun ajatellaan, että kyse on kuitenkin ihmisten kodeista ja ihmisten perheistä, joissa asuu eri-ikäisiä ihmisiä. Että se on tärkeää, että kotona saa ja kokee olevansa turvassa ja voi hyvin. Mainitsit tuossa, Kirsi Haapamatti, siitä, että sinne ei voi muuttaa ikään kuin muiden kannateltavaksi. Ja mulla herää tietenkin sitten semmoinen kysymys, että miten yhteisössä asuminen teidän haastattelujen perusteella tai teidän kokemuksen perusteella niin muuttaa ihmistä? Mitä se tekee ihmisille? Suvi Elo.
Varmasti, kun yhtäkkiä niitä ihmisiä siinä ympärillä voikin olla 20, joiden kanssa pitää arjen asioista sopia, niin voisi ainakin ajatella, että vuorovaikutustaidot kehittyy väkisinkin. Tuleeko sun, Kirsi, muita ajatuksia?
Joo, ja kyllä monessa näissä yhteisöissä, varsinkin niissä, joissa on voimakkaampi se yhteisöllisyyden taso, että tehdään paljon asioita yhdessä, niin he myös aktiivisesti peilaavat niitä tunteita ja tuntemuksia, että esimerkiksi yhdessä ekokylässä kerrottiin, että siellä on hyvin vaikea ihmisen syrjäyttyä ja voida hirveän huonosti, koska se yhteisö, puhutaan yhteisön liimasta, mitä alkaa muodostua, kun se yhteisö on tarpeeksi tiivis ja ihmiset vuorovaikuttaa hyvin keskenään, niin siellä huomataan, jos joku voi huonosti ja sitten se ehkä otetaan puheeksi siellä, että kun puhuin tuosta, että yhteisöön ei voi mennä pelastautumaan, että se ei niin kuin ole mikään semmoinen vararengas, joka masentuneen nyt nostaa sieltä aallonpohjasta. Mutta on siinä tämmöisiä etuja tosiaan, että jos olet yksin, niin olet yksin, mutta yhteisössä ei oikeastaan päästetä ketään putoamaan sillä tavalla. Että tämä on ehkä semmoinen asia, mikä tuli ilmi näissä vierailuissa.
Eli sen perusteella, mitä tänään ollaan puhuttu, niin mulla herää semmoinen tunne, että tässä on jotain sellaista, mistä voi todella paljon oppia, vaikka ei yhteisössä asuisikaan, eikä sellaiseen haluaisi muuttaa. Että nimenomaan se tietynlainen ikäpolvien välisten muurien katoaminen ja semmoinen jollain tavalla toisten huomioon ottaminen ja ehkä sen ajatuksen hylkääminen, että en mä halua häiritä tota, kun sillä menee huonosti, vaan että se on ehkä sitten enemmänkin päinvastoin, että oikeasti otetaan selvää siitä, mitä se toinen tarvitsee. Miten sitten, Suvi Elo, sun mielestä, kun me suomalaiset nyt ollaan tosiaan kuitenkin sellaisia, tai näin ainakin sanotaan, tai tällaisena me ehkä itseämme pidetään, että tarvitaan kuitenkin sitä omaa tilaa ja yksityisyyttä, niin miten yksityisyyden kaipuu sitten soveltuu tällaiseen esimerkiksi ekologiseen yhteisöasumiseen?
Kyllä jokaisessa näistä yhteisöistä, joissa me vierailimme, niin asukkailla on mahdollisuus myöskin yksityisyyteen. Ja itse asiassa oli useampia ihmisiä, jotka kuvasivat itseään enemmänkin erakoiksi. Silti he piti siitä, että lähistöllä on ihmisiä, jos he sitten haluavat sosiaalista elämää.
Kirsi.
Yhteisössä on usein semmoisia yhteisiä tiloja, missä sitten on yhteisiä ruokailuja ja kokouksia ja harrastuksia ja muita. Mutta aika monessa yhteisössä oli sitten erittäin korkea kynnys mennä sinne sen ihmisen ihan yksityiseen asuntoon. Oli se sitten huone kerrostalossa tai oma talo, että ne omat pihapiirit ja omat kodit sitten haluttiin ehkä pitää vastapainoksi sille ylitsevuotavaiselle yhteisöllisyydelle niin kuin sit kiinni ja piilossa.
Suvi.
Ja yhteisöt on myöskin hyvin erilaisissa, eri tavoin rakentuneet. Ja esimerkiksi Livonsaaressa talot on kaikki rakennettu niin, että pihalta toiselle ei näe. Että kyllä se aika pitkälti vastaa sitten varmaan suomalaista ihannetta jo.
Mitkä on tärkeimpiä asioita, mitä te itse ehkä oivalsitte tai opitte, jos sellaisia tuli, ei tietenkään välttämättä tullut, mutta siinä aikana, kun te vierailitte näissä yhteisöissä ja keskustelitte näiden ihmisten kanssa. Haluatko aloittaa, Kirsi?
No semmoinen, mulla on ihan viime aikoina, kun mä oon miettinyt tätä kirjaa, lukenut tätä haastatteluakin varten uudelleen, niin tullut eteen, että monikaan ihminen meistä keski-ikäisistä ei voisi kuvitella, että asuisi omien vanhempiensa kanssa samassa taloudessa. Että se tuntuisi niin kuin jotenkin kamalalta ajatukselta ja vaikealta, että tulee riittää, että ei tästä tule mitään. Ja moni tähän kirjaankin haastateltu ihminen on ollut samaa mieltä, mutta yllättäen he on löytäneet itsestään lähestulkoon omaishoitajan tyyppiset voimavarat, kun he asuukin jonkun toisen vanhuksen kanssa kuin sen oman vanhemman. Et se on mielenkiintoista, että kun se on murtunut täysin, se me ei enää asuta monta sukupolvea samassa talossa ja samassa pihapiirissä, mutta kuitenkin näissä ekoyhteisöissä, jotka on rakentunut ihan vieraiden ihmisten kesken, niin tämä yhteisölle sujuukin ihan valtava hyvin. Ja sehän on rikkaus ihmiselle, että saa elää eri ikäisten ihmisten kanssa ilman muuta. Se on vanhuksille ja lapsille ja kaikille hyvä asia.
Suvi.
Niin, että mitä mä opin.
Niin, tuliko sinulle jotain oivalluksia tai semmoisia, että sä huomaisit, että sä ajattelet asioista toisella tavalla sen jälkeen, kun sä oot noissa ekoyhteisöissä vierailla?
No ainakin itsekin pienyrittäjänä mun mielestä on todella innostavaa nähdä, kuinka monin eri tavoin ihmiset on keksineet itsensä elättää, minkälaisia yritysideoita pienempiä ja suurempia he pystyvät keksimään näissä yhteisöissä ja myöskin minkälaista etua siihen yritystoimintaan he voivat saada siitä yhteisöstä. Jopa niinkin, että vaikka muut yhteisön asukkaat voivat olla heidän asiakkaitaan.
Meillä alkaa loppua meidän lähetysaika tässä pikkuhiljaa, mutta haluaisin vielä kysyä teiltä yhtä asiaa molemmilta ja se on se, että miten te näette tällaisen yhteisöllisyyden tai yhteisöasumisen tai ekokylien tulevaisuuden vaikkapa Suomessa? Kirsi Haapamatti.
Mä näen kyllä, että yhteisöllinen asuminen tavalla tai toisella tulee olemaan siis valtavirtaa tulevaisuudessa. Tästä on paljon merkkejä jo, on tätä yhteisöllistä rakennuttamista, tehdään kerrostaloja porukalla ja just näissä vanhusten asumispalveluita tai vanhusten taloja on jo paljon, mitkä on yhteisöllisin periaattein rakennettu ja tehty ja toteutettu. Ekologisuus voi tulla sivutuotteena, mikä syntyy siitä, että paljon ihmisiä asuu samassa paikassa ja käyttää niitä resursseja tehokkaasti. Mutta uskon, että tämä ei tule olemaan mikään tämmöinen outo oikku, mitä jotkut eriskummalliset ihmiset harjoittaa jatkossa.
Suvi Elo, mitä mieltä sä oot?
Ekologisempi asuminen on välttämättömyys ja ymmärtääkseni suuretkin rakennuttajat on jo kiinnostuneita myöskin paitsi ekologisesti, niin tällaisten erilaisten yhteisötalojen rakentamisesta. Luulen, että tulee monia erilaisia tapoja asua yhteisöllisesti.
Kirsi Haapamatin ja Suvi Elon kirja Unelmien ekokylät, kurkistuksia suomalaiseen ekoyhteisöasumiseen löytyy kirjakaupoista. On erittäin kaunis kirja, missä saa myöskin visuaalista otetta siihen, että millaista näissä yhteisöissä asuminen on. Sen kirjassa on myös tosi mielenkiintoisia tarinoita ja haastatteluja ihmisistä, jotka ovat olleet esimerkiksi yhteisöasumisen pioneereja Suomessa. Siitä, että mikä on onnistunut ja mikä on mennyt pieleen. Tosi mielenkiintoista ihan kenelle tahansa, joka haluaa tehdä jotain yhteisöllistä, vaikka ei välttämättä haluaisi asuakaan sellaisessa. Että tosi kiinnostava kurkistus semmoiseen aiheeseen, mihin ei välttämättä muuten tule katsoneeksi. Kiitos lämpimästi teille molemmille ja Meillä on tähän loppuun vielä yksi biisi, joka oli Suvi Elo sun valitsema. Tämä on Matti Johannes Koivun versio Vain elämää -biisistä.
Tämä tuli mun mieleeni ihan siitä, että ekoyhteisöissäkin elämä on vain elämää.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin Viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.